จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize
สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The Organize ตอนที่31นะคะวันนี้โจ้ลองรวบรวมนะคะมาได้เป็นหัวข้อว่าข้อคิดผู้นำที่ดีนะคะจากหนังสือ3เล่มนะคะหนังสือ3เล่มมีอะไรบ้างมาลองฟังกันดีกว่านะคะเล่มแรกนะคะเล่มแรกนี่โจ้ได้มาตอนรอประชุมนะคะคุณก็รู้ว่าโจ้นี่ใช้เวลาอยู่ไม่กี่ที่นะคะก็คือมีร้านหนังสือร้านเครื่องเขียนนะคะโรงหนังอะไรอ่ะอันเนี้ยวันนั้นรอประชุมอยู่นะคะแล้วก็เลยเดินเข้าไปร้านหนังสือนะคะก็เจอเล่มนี้นะคะชื่อว่า Trillion Dollar Coach นะคะผู้เขียนก็คือเอริกชมิดนะคะโจนาธานโรเซนเบิร์กแล้วก็อลันอีเกิลนะคะโหชื่อ2คนแรกนี่ตื่นเต้นเลยนะคะแถมมีปั๊มนิดนึงด้วยว่าเป็นFrom the authors of How Google Works นะคะก็คือเป็นทีมเขียนทีมเดียวกับหนังสือชื่อ How Google Works ซึ่งเป็นหนังสือที่ดังอีกเล่มหนึ่งนั่นเองนะคะหนังสือเรื่อง Trillion Dollar Coach นะคะเป็นการพูดถึงบุคคลหนึ่งนะคะชื่อว่า Bill Campbell นะคะซึ่งเป็นอดีตเขาเคยเป็นนักกีฬาฟุตบอลมาก่อนนะคะแล้วก็ฝีมือดีเลยนะคะจนมีโอกาสได้เป็นโค้ชนะคะพอเป็นโค้ชเสร็จปุ๊บก็ผันตัวเองนะคะมาเป็นผู้ให้คำปรึกษานะคะเป็นเบื้องหลังของหลายๆบริษัทในซิลิคอนวัลเลย์นะคะพอพูดชื่อบริษัทมานี่ตกใจเลยนะคะโหว่าเขาเป็นเบื้องหลังเยอะมากเลยนะคะหลักๆก็จะเป็น Google นะคะแล้วก็มี Apple นะคะเคยช่วงหนึ่งเป็นเพื่อนสนิทของสตีฟจ็อบส์เลยนะคะนี้ในหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะมีการพูดถึงเคสความสนุกนะเจ้าว่าความสนุกโอเคในช่วงแรกนะประมาณ1ใน5ของหนังสือจะเป็นพูดถึงคุณงามความดีของบิลแคมเบลนะคะพอดีเขาเสียชีวิตไปแล้วทุกคนก็ยังคิดถึงความดีของเขาแล้วก็จะมาพูดถึงเคสต่างๆที่น่าสนใจนะคะที่เขาได้ที่บิลได้มาเปลี่ยนมาพลิกนะคะมาเป็นโค้ชที่ทำให้ข้ามปัญหานั้นมาได้นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะมีเคสหนึ่งที่โจ้ประทับใจเป็นของ Google นะคะก็คือเป็นคุณโจนาธานที่เป็นคนเขียนเนี่ยแชร์ว่ามันมีอยู่ช่วงนึงไม่รู้ทำไม Google อ่ะอยากที่จะปลดคืออยู่ดีก็รู้สึกว่าเมเนเจอร์นี่มีไว้แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเนาะเหมือนแบบคนที่ทำงานจริงก็คือคนที่ลงมือก็คือทีมเดเวลลอปเปอร์ใช่ไหมเอ๊ะเราเมเนเจอร์เอาไปทำอะไรเงินไล่ออกดีกว่าไล่เมเนเจอร์ออกทั้งแผงเลยนะคะแล้วผู้บริหารก็ทำงานไดเรกต์ตรงไปกับคนที่เป็นเดเวลลอปเปอร์ไปเลยนะคะถามว่าทำงานได้ไหมทำได้ผลประกอบการออกมาก็ไม่ได้ดูเสียหายอะไรนะคะแต่นี้บิลผู้ซึ่งแบบเอ้าทำไมเมนเจอร์ไม่มีซะแล้วนะคะเขาก็ทำงานอย่างโค้ชเหมือนปกติที่เขาเป็นโค้ชเลยก็คือเขาก็ลงไปเบลนนะคะไปพูดคุยกับทีมงานแล้วเอ้ยมันเป็นยังไงเนี่ยการไม่มีเมนเจอร์มันดีไม่ดียังไงแล้วเขาก็มารีวิวนะคะให้คุณโจนาธานทราบปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนมันไม่มีปัญหาอะไรแต่เหล่า developer นะคะกลับบอกว่าเอ้ยเขายังต้องการเมนเจอร์นะเขาต้องการเพื่อ1เขาอยากมีคนที่วันหนึ่งเขามองไปแล้วเขารู้สึกอยากเติบโตไปเป็นแบบนั้นเออใช่เนอะพอมีเมเนเจอร์มีหัวหน้าทีมมารู้สึกเฮ้ยเขาเจ๋งว่ะเขามาเป็นเมเนเจอร์เราได้เนี่ยเรื่องราวของเขาเป็นยังไงนะฉันอยากวันหนึ่งฉันอยากจะขึ้นไปเป็นเมเนเจอร์แบบนั้นบ้างนะคะเป็นคนที่ลงมาสอนอะไรแบบนี้ได้นะคะอันนี้ก็อันที่หนึ่งการที่สองคือใช่เขาเป็นเดเวลลอปเปอร์เขาเลยบางอารมณ์เขาก็อยากถูกคอนโทรลอยากถูกเมเนจนะคือหมายถึงถ้ามันมีปัญหาอะไรบางอย่างเขาไม่อยากเป็นคนคิดโซลูชันในการแก้นะคะแต่เขาอยากจะโฟกัสกับงานตรงข้างหน้าเนี่ยเขาก็อยากมีคนมาช่วยตรงนั้นมันได้ทั้งอินสปิเรชันแล้วก็ได้ทั้งความซีเคียวในการที่จะไม่ต้องเป็นคนลงไปแก้ปัญหาบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องหยุมหยิมนะคะโอเคงั้นก็เอาเมเนเจอร์กลับมาพอเมเนเจอร์กลับมาอุ้ยผลงานดีขึ้นนะจากเดิมที่ทำได้ดีกลับทำได้ดีขึ้นนะคะก็มีผลต่อใจผลต่อใจของพนักงานได้ดีเมื่อมีเมเนเจอร์นะคะอันนี้ก็เป็นเคสที่เขาเล่านะจริงๆมีเคสอื่นอีกนะคะอยากให้ลองไปหาดูนะคะน่ารักนะคะคุณบิวอ่านดูแล้วก็ไม่แปลกใจนะคะว่าทำไมคนถึงพูดถึงชื่นชมแล้วก็มีกิจกรรมประกาศเยอะขนาดนั้นนะคะผ่านไปเล่มแรกนะคะ เล่มแรกโจ้ลืมไปนิดนึงค่ะมันมีคีย์เวิร์ดของการเป็นเมเนเจอร์ที่ดีนะคะที่คุณบิวเขา เคยสอนไว้นะคะลีดเดอร์ที่ดีต้องเป็นเมเนเจอร์ที่ดีนะคะแล้วเมเนเจอร์ที่ดีเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรนะคะเมเนเจอร์ที่ดีเนี่ยมีอยู่3เรื่อง3คีย์เวิร์ดใหญ่นะที่ควรจะต้องทำนะคะเมื่อคุณเป็นเมเนเจอร์1ก็คือคุณจะต้องซัพพอร์ททีมเสมอนะคะซัพพอร์ตในเรื่องอะไรบ้างนะคะซัพพอร์ตเรื่องแรกก็คือต้องทำให้ทีมของคุณมีสกิลมีทักษะที่เขาจะต้องจัดการตรงนั้นได้ดีเสมอนะคะคุณเป็นเมเนเจอร์คุณไม่ได้เป็นดีไซเนอร์เองคุณอาจจะไม่รู้นะตอนนั้นคุณต้องถามนะคะถามเขาไปเลยว่าเอ้ยครีเอทีฟดีไซเนอร์ณตอนนี้ในท้องตลาดที่ดีเขาต้องรู้อะไรบ้างตลาดข้างนอกตอนนี้เมเนเจอร์ตอนนี้ดีไซเนอร์เขารู้อะไรกันแล้วคุณยังไม่รู้ตอนนี้เขาใช้ไม่ได้ใช้ Adobe อย่างเดียวแล้วนะเขาใช้ Sketch นะเขามี tools นู่นนั่นนี่นะคะเราเป็นแค่นี้ไม่ได้แล้วพี่เราต้องมี tools ของการทำ UX development ด้วยเนี่ยคุณให้สกิลเขานะคะต่อมาคุณต้องให้ tools เขานะคะคุณจะให้เขาเป็นนักรบเสร็จแล้วคุณก็ให้ไม้จิ้มฟันเขาไปอันหนึ่งก็ไปจิ้มคู่ต่อสู้พอเขาแพ้กลับมาคุณก็ว่าเขาอีกคุณไม่ใหอาวุธเขานะคะคอมพิวเตอร์ที่คุณให้คุณเอาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทำเอกสารให้กับดีไซเนอร์ที่จะต้องเรนเดอร์งานออกมาเป็น 3D มันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะคุณก็ต้องให้ tools นะคะอย่างที่3คุณก็ต้องปรับ mindset เขาให้เป็นไปตามโจทย์งานหรือว่าเป็นไปตามวิชั่นของบริษัทณช่วงนั้นด้วยนะคะบริษัทช่วงนี้โหเหินหาวมากนะคะมี opportunity ใหม่ๆเข้ามาแล้วก็จะต้องมีความ fast move ในหลายเรื่องนะคะคุณก็ต้องทำให้เขา มี mindset แบบนั้นหากิจกรรมหาอะไรบางอย่างที่จะปรับให้เขาเป็นแบบนั้นคุณจะกลับให้เขาไปอยู่ในแถวตรงเป๊ะทุกอย่างแบบนั้นมันก็ขัดกันอีกมันก็ทำให้เขารู้สึกไม่ fit in รู้สึกไม่ได้เหมาะกับการจะอยู่ที่นี่ไปซะอย่างนั้นไปได้นะคะต่อมานะคะสกิลที่2ของ manager คุณต้อง respect นะคะคุณต้องเชื่อในคนของคุณมากยิ่งกว่าที่เขาเชื่อในตัวเขาเองนะคุณต้องลองย้อนไปวันแรกอะท่ามกลางกองใบสมัคร 20-30 ใบทำไมคุณเลือกคนนี้วันนั้นคุณเชื่ออะไรในตัวเขาเชื่อมากกว่าที่เขาเชื่ออีกนะเพราะเขาเองเขาคงไม่เชื่อว่าเขาจะทำงานในที่นี่ได้หรือเปล่าคุณเป็นคนเลือกเขามาคุณต้องจำให้ได้นะคะแล้วคุณต้องคอย encourage เขานะคะต้องคอยให้กำลังใจคุณต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นได้มากกว่าที่เขาเคยเป็นในวันเมื่อวานแล้ววันที่มาสมัครงานในวันแรกนะคะนั่นคือ respect แล้วก็คอย build ให้เขามี value ขึ้นมาคุณต้องเห็น value เขาแล้วทำให้เขาเห็น value ที่คุณเห็นด้วยเหมือนกันนะคะอันที่3ก็คือคุณต้อง trust นะคะTrust ในที่นี้ก็คือเชื่อใจนะคะเราจะบอกว่าใครเชื่อใจเราก็ต่อเมื่อคนนั้นให้อิสระกับเราถูกไหมคะเชื่อว่าเราจะทำได้เชื่อในฝีมือก็เลยปล่อยให้เราจัดการเองดังนั้นคุณบอกทีมนะคะว่าคุณต้องการอะไรแต่คุณไม่ต้องไปจู้จี้จุกจิกคอยกำหนดในระดับทาร์กเราก็ต้องทำแบบนั้นแบบนี้อย่าทำขนาดนั้นนะคะคอยซัพพอร์ตข้อมูลแล้วก็ช่วยให้ข้อมูลในการตัดสินใจหรือช่วยตัดสินใจในบางเรื่องที่เขาไม่มั่นใจจริงๆนะคะนี่ก็คือทริคของการเป็นผู้นำที่ดีจากหนังสือเล่มแรกนะคะ Trillion Dollar Coach คุณต้องมี support คุณต้อง respect และคุณต้อง trust ในทีมนะคะผ่านไปเล่มที่1 นะคะต่อมาเล่มที่2นะคะหน้าปกสีแดงแป๊ดเลยแล้วก็ตัวหนังสือสีขาวนะคะทำไม Netflix ถึงมีแต่คนโคตรเก่งนะคะเล่มนี้แปลมาจากหนังสือภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า Powerful นะคะเล่มนี้เนี่ยโจ้รู้จักจากการดูคลิปนะคะมีพี่ที่รู้จักส่งคลิปมาให้คลิปหนึ่งโอ้ยคลิปนี้ดีเลยคนนี้เป็นไอดอลผมเลยช่วงนี้นะคะคนนั้นก็คือคุณแพตตี้แมคคอร์ดนะคะคุณแพตตี้นี่โดยคาแรคเตอร์นะคะจะก็เป็นผู้หญิงนะคะใส่แว่นผมดูคล่องนะคะแล้วก็ดูเป็นคนแบบมันก็เป็นอย่างเงี้ยแหละมันก็เป็นอย่างนั้นแหละอะไรเงี้ยนะคะดูเป็นคนมั่นใจแล้วก็ดูเป็นคนแบบโอ้ไม่งอแงนะไม่งอแงอย่างงอแงถ้างอแงเดี๋ยวพี่ตีเลยประมาณนั้นนะคะคาแรคเตอร์นี้นะคะทำงานเป็น people team ของ Netflix คือวัฒนธรรมองค์กรของ Netflix คือดูแลแบบผู้ใหญ่ ดังนั้นไม่งองแงโนโนไม่งองแงนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันกล้านะคะกล้าที่จะรับฟังความเห็นผู้บริหารก็ต้องกล้าที่จะรับฟังความเห็นนะคะแล้วก็กล้าที่จะบอกด้วยว่าบางทีเขาก็ไม่รู้เหมือนกันต้องมาทดลองด้วยกันนะคะเขาพยายามที่จะสร้างให้องค์กรของเขาอะมีแต่คนระดับหัวกะทิแล้วมันจะทำให้องค์กรของเขาถ้าองค์กรของเขามีแต่คนเก่งทำไมบริษัทเขาจะทำในสิ่งที่ดีที่สุดที่ตลาดจะทำได้ณตอนนั้นถูกไหมคะนี่ก็คือแนวคิดนะคะทีนี้แนวคิดที่ว่าเนี้ย จริงๆหนังสือเล่มนี้จะพูดถึงแนวคิดอยู่ประมาณ 8-9 เรื่องนะคะเดี๋ยวกันนะ ก็คือมี8เรื่องนะคะแต่เรื่องที่โจ้สนใจนะคะแล้วก็อยากจะชวนคุณฟังเนี่ยก็คือบทที่5นะคะแล้วบทนี้เขาว่าถึงอะไรกันบ้างนะคะบทที่5เนี่ยเขาจะพูดถึงว่าโฟกัสที่อนาคตอย่างไม่หยุดยั้งนะคะก็คือการที่บริษัทจะเติบโตก็คือจะต้องคิดถึงโอกาสข้างหน้าโดยเสมอนะคะบางทีมันอาจจะมีออปปอร์ทูนิตี้ใหม่ๆอะไรเข้ามานะคะแล้วคุณเกิดสตาร์ทขึ้นมาว่าเอ้ยทีมที่มีอยู่อ่ะเกิดไม่มีสกิลในชาเลนจ์นี้ที่เข้ามาคุณจะทำยังไงอะคะเบสิกส่วนใหญ่ก็จะมีหนึ่งไม่รับไปเลยอ๋อเราไม่มีทีมที่เคยทำเรื่องนี้มาก่อนนะคะการที่สองโอเครับแล้วก็พัฒนาคนที่มีอยู่ให้มีสกิลที่ว่านั้นขึ้นมามันอยู่ที่ว่าคุณรอได้ไหมล่ะระหว่างที่กำลังพัฒนาสกิลนั้นนะคะมันเร่งด่วนขนาดนั้นไหมนะคะหรือวิธีที่3นะคะก็คือคุณอาจจะต้องให้คนที่เขามีสกิลในเรื่องนั้นจริงๆนะคะมาเป็นคนทำแล้วคนในทีมคุณอาจจะเป็นคนคอยควบคุมนะคะหรือว่าเบลนไปด้วยกันก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ประโยคที่โจ้ชอบนะก็คือของบทนี้ก็คือเขาพูดว่าจากประสบการณ์ของฉันคำถามสำคัญที่สุดข้อ1ที่ผู้นำองค์กรต้องหมั่นถามอยู่เสมอก็คือเรามีข้อจำกัดเพราะว่าทีมที่เรามีอยู่ไม่ใช่ทีมที่เราควรจะมีหรือเปล่าจะอยากเสริมนิดนึงว่าไม่ใช่ทีมที่เราควรจะมีณตอนนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าจริงๆ opportunity ที่เข้ามากับหลายๆองค์กรมันก็เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะคะตามสถานการณ์ตามลูกค้าที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปที่จะเข้ามาในช่วงนั้นนะคะก็เขาก็สอนเนาะว่าการเป็นผู้นำที่ดีบางทีก็ต้องตัดสินใจนะคะแล้วก็แยกให้ออกเนาะว่ามันเป็นเรื่องโจทย์ทางธุรกิจก็จะต้องพัฒนาทีมขึ้นมาหรือถ้าทีมไม่เหมาะกับโจทย์ที่ได้นะตอนนั้นก็ต้องกล้าที่จะเปิดใจคุยกับทีมพัฒนาขึ้นไหมถ้าไม่พัฒนาขึ้นพี่ก็ต้องเอาใครที่เก่งในเรื่องนั้นเข้ามานะคะนี่คือ professional มันไม่มีคำว่าทำไม่ได้มันมีแต่คำว่าคนอื่นอาจจะทำได้ก็ให้คนอื่นเขาทำนะคะอันนี้ก็คือแนวคิดจากเล่มที่2นะคะทำไม Netflix ถึงมีแต่คนโคตรเก่งต่อมาเล่มที่3นะคะ2เล่มแรกจะเป็นหนังสือภาษาอังกฤษแล้วก็หนังสือที่แปลจากหนังสือภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเล่มที่3จะเป็นหนังสือที่แปลจากหนังสือภาษาญี่ปุ่นนะคะชื่อหนังสือว่า Super Boss อยากทำงานกับหัวหน้าแบบนี้จังนะคะมีแปะสติกเกอร์ไว้ด้วยว่าผลงานจากนักจิตบำบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลคนแรกของญี่ปุ่นคนแรกด้วยนะคะคนแรกของญี่ปุ่นที่ว่านี่ก็คือคุณฮิโรโกะมิซูชิมะนะคะแปลโดยคุณอากิรารัตนพิรัตน์นั่นเองนะคะสารภาพว่าหนังสือเล่มนี้โจ้แอบเสียนิสัยนิดนึงนะ คือเป็นหนังสือแบบที่เป็นบทๆนะคะคืออ่านจบแล้วก็ไม่ต้องอ่านต่อก็ได้มันไม่ได้มีเนื้อเรื่องที่สัมพันธ์กันนะคะเล่มนี้เลยอ่านสกิปไปสกิปมานะคะใช้เวลาโจ้จำไม่ได้แล้วแต่จำได้ว่านานเหมือนกันนะคะสิ่งที่โจ้ชอบก็คือเป็นบทส่งท้ายอ้าวแต่อ่านนะไม่ใช่ว่าเปิดมาแล้วอ่านบทส่งท้ายเลยบทส่งท้ายนะคะเขาจะพูดว่าจริงๆแล้วคุณไม่ใช่แค่หัวหน้าลูกน้องแต่คุณคือคนที่มีความสัมพันธ์ต่อกันนะคะความสัมพันธ์ที่ว่านี้ถึงแม้ว่าจะเป็นหัวหน้าลูกน้องมันก็จะมีเลเยอร์หนึ่งบางๆกั้นอยู่นะคะก็คือความหวาดกลัวนั่นเองนะคะความหวาดกลัวเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ฝั่งของคนที่อยู่ในทีมที่หวาดกลัวเมเนเจอร์นะคะ แต่จริงๆเมเนเจอร์ก็มีความหวาดกลัวด้วยเหมือนกันหวาดกลัวว่าน้องจะทำได้ไม่ดีหวาดกลัวที่สุดคงเป็นว่าดูแลน้องไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถแก้ปัญหาน้องไม่เชื่อฟังนะคะเป็นผู้นำที่ดีได้ก็คือต้องมีผู้ตามนะคะเขาก็เลยบอกว่าการที่เราจะเป็นเมเนเจอร์ที่ดีได้เราต้องปล่อยวางจากความหวาดกลัวนะคะนี้การปล่อยวางจากความหวาดกลัวที่ว่าเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ4วิธีนะคะวิธีแรกก็คือปล่อยวางจากการตัดสินผู้อื่นนะคะอ้าวเป็นเมเนเจอร์ไม่ให้ตัดสินได้ไงโอ้ยจริงๆต้องห้ามตัดสินเลยนะคะสิ่งที่คุณทำได้ดีก็คือประเมินและให้ฟีดแบคนะคะประเมินก็คือบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาควรจะต้องทำได้เนี่ยณวันนี้เขาทำได้ถึงระดับนั้นแล้วหรือยังนะคะแล้วแกปของการที่จะไปให้ถึงในระดับที่เขาควรจะเป็นเนี่ยเขาควรจะต้องทำอะไรเพิ่มขึ้นไปเพื่อที่จะไปให้ถึงจุดนั้นได้บ้างนะคะหรือว่าณตอนนี้มีอะไรที่ควรจะต้องเสริมเข้าไปอีกนะคะอันนี้ก็คือคุณบอกเขาว่าเอ้ยต้องมาให้เช้ากว่านี้นะเอ้ยงานนี้ต้องเร็วกว่านี้แต่คุณจะต้องไม่ตัดสินเขาว่าโอ๊ยทำไมขี้เกียจจังอ่ะโอ๊ยทำไมเป็นคนแบบไม่เอาใจใส่เลยนี่คือการตัดสินนี่คือสิ่งที่คุณไม่ควรทำสิ่งที่คุณควรทำคือคุณควรให้ฟีดแบ็กเขาว่าเออจะดีกว่านี้นะถ้าไปทำรีเสิร์ชเพิ่มมาลองไปทำรีเสิร์ชกับกลุ่มที่เป็นเซกเมนต์นักศึกษามานะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีอะอะไรก็ว่าไปนะคะนี่คืออันแรกก็คือปล่อยวางจากการตัดสินผู้อื่นนะคะสองก็คือต้องเคารพพื้นที่ซึ่งกันและกันคุณให้เขา take action แล้วคุณต้องไม่ไปจุกจิกไมโครกับเขานะคะคุณขอรีพอร์ตก็พอคุณไม่ต้องไปนั่งไล่ดูว่า quotation มันเป็นยังไงคุณจะกลับไปดูตรงนั้นก็ต่อเมื่อรีพอร์ตที่คุณต้องการมันมีปัญหาแล้วคุณก็ให้เขาไล่มาแต่ถ้าในสถานการณ์ปกตินะคะคุณต้องเคารพพื้นที่ซึ่งกันและกันนึกถึงโค้ชฟุตบอลนะคะเขายังมีเส้นขีดไว้เลยว่าผู้จัดการทีมห้ามวิ่งเข้ามานะวิ่งเข้ามาเมื่อไหร่กรรมการเป่านกหวีดเลยใช่ไหมก็คือผู้เล่นก็คือผู้เล่นผู้จัดการก็ผู้จัดการอยู่คนละที่ทำหน้าที่ซึ่งกันและกันนะคะเราต้องเคารพซึ่งกันและกันต่อมาข้อ3ยอมรับว่าทุกคนมีขีดจำกัดนะคะคุณกำลังคุยกับคนที่เขามีประสบการณ์มาประมาณนี้นะคะคุณจะไป expect ให้เขามี learning เท่ากับระดับคนที่อาจจะทำงานมาครบ10ปีอย่างคุณมันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้นะคะหรื อคุณจะคาดหวังให้สปีดที่เป็นแบบนี้นะวันนี้กลายเป็นสปีดระดับ3เท่าตัวในวันรุ่งขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้ยากมากนะคะที่พูดอย่างนี้เพราะไม่แน่ใจว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าแต่มันก็เป็นไปได้ยากนะคะทีนี้วิธีการคือเรายอมรับว่าทุกคนมีขีดจำกัดแต่เราเอาความสามารถของแต่ละคนมามิกซ์ได้นั่นคือสิ่งที่เมเนเจอร์ควรทำและเป็นงานหลักของเมเนเจอร์นะคะต่อมาข้อสุดท้ายนะคะของการเป็นของการปล่อยวางตัวเองจากความหวาดกลัวก็คือคอยจับตาดูกระบวนการทำงานที่สำคัญเท่านั้นนะคะเรื่องเล็กๆยุ้มยิ้มเรื่องอิโมชันแนลเรื่องส่วนตัวของเขาอย่าไปยุ่งนะคะแค่นี้ก็จะทำให้คุณลดเรื่องที่คุณหวาดกลัวเช่นสมมติคุณไปยุ่งเรื่องที่แบบไมโครมากๆแล้วคุณก็เอาเรื่องพวกนั้นมาเพิ่มความหวาดกลัวเข้าไปอีกนะคะก็มี4เรื่องนะคะอันนี้ก็เป็นทริคการปลดความหวาดกลัวออกจากจิตใจของผู้นำนะคะเพื่อให้เป็นซูเปอร์บอสให้คนอยากทำงานกับหัวหน้าแบบนี้จังเลยนะคะหมดแล้วนะคะ3เล่มที่แนะนำกันไปทวนอีกทีนะคะ Trillion Dollar Coach นะคะเล่ม2ก็คือทำไม Netflix ถึงมีแต่คนโคตรเก่งนะคะแล้วก็เล่มที่3 Super Boss อยากทำงานกับหัวหน้าแบบนี้จังนะคะโอเคครบถ้วนนะคะก็มีฟีดแบคส่งกันมาได้นะคะจากช่องทางของพอดแคสต์ที่คุณฟังอยู่ตอนนี้นะคะก็จะมี SoundCloud นะคะแล้วก็ Podbean ที่พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะหรือว่าจะส่งคอมเมนต์กันมาที่facebook.com นะคะ /creativetalklife นะคะส่งเป็นอินบ็อกซ์มาก็ได้นะคะรอฟังอยู่นะว่าคุณชอบไม่ชอบยังไงหรือว่าคุณอยากฟังเรื่องอะไรนะคะแนะนำกันมาได้เลยวันนี้ลาไปก่อนนะคะโจชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72สวัสดีค่ะ